Време за джаз с Петър Себов.
3 минути и 59 секунди минават доста бързо. Сладка раздумка сме вече в студиото на Дарик Радио с Никола Коцев. Няма да те представям. Който иска, както казва една моя приятелка, има интернет, в интернет има всичко. Който иска да се запознае с твоите биографични данни, да го направи там. И все пак, китарист, цигулар, композитор, аранжор, пишеш опери.
Да, и между другото, макар че не съм познат като джаз музикант, аз имам така засилен интерес към някои форми на джаза, които разбирам, естествено, и които ми се отдават малко или много. Когато бяхме ученици в музикално училище в Стара Загора, имаше един период, в който доста усилено слушахме Chick Corea Electric Band. Бяхме много големи почитатели на Стенли Кларк, на Били Кобъм, на Джон Маклафлин, на Алди Милла, които свириха неземна за тогава музика. И даже се осмелявахме да се опитаме да правим техни неща. И ставаха. За нас тогава това бяха много върховни постижения, защото все пак това е много висок, много високо ниво на инструментализъм. Не само за България, за целия свят.
Искам ми се такъв един въпрос да ти задам. Днеска се запознавах с всичките ти проекти и реших, че в един момент реших, че няма да си правя конспект. Защото те са толкова много, че човек наистина трябва да влезе с конспект в това студио, ако иска да ти задава въпроси. Кой е последния и кой е следващи?
В момента завършвам симфоничен проект с тежък рок, които са комбинирани с цел реализация в филмова музика, но те са част от голяма музикална библиотека, за която наскоро ми поканиха да започна да пиша. Това е вторият проект, който е малко по-различен от първия, в това, че се насочих умишлено към много тежък рифов рок, който е съпроводен от голям симфоничен оркестър. И там има много сериозни предизвикателства, защото човек го сърбят пръстите и ума да напише неща, които му звучат в главата, но все пак трябва да внимава да не пресоли манджата, защото когато става въпрос за филмова музика, филмовата музика никога не трябва да наделява, тя трябва да бъде фон малко или много. Само основната тема, която, нали, става емблема на филма, може да си позволи да заеме пространството на актьорите и въобще на действието на екран. То, това е проект, който завършвам. Надявам се, че той няма да остане последния, ще бъде втория от много. Следващия ми проект е, както изглежда, ще бъде пак симфоничен проект, но той ще бъде базиран на приказките на най-големите писатели на детски приказки, Андерсен, братя Грим, Шарл Перо и така нататък, като се надявам този проект да стане двоен, а другия диск да бъде базиран на приказките от 1001 нощ, Шехерезада. Това са проекти, които дават много сериозно поле за развихрене на фантазията, но все пак в определени мерки човек трябва да много да внимава, когато знае за какво пише, не бива да се прекрачват границите.
Никола Коцев ни е на гости във Време за джаз, като за приказки, означава ли, че не си пораснал?
Напротив, приказките са... Аз предпочитам такава тематика, защото всичко е чиста фантазия. Имах сериозни проблеми с двете си традиционни опери, които едната е реализирана, играна и така нататък. Другата току-що завърших, тя е в вариант клавир в момента, още не е оркестрирана. И се надявам, че един ден ще бъде изиграна и тя. Двете са базирани на истински събития. А това за опера хич не е добре, поне според мен. Просто така се случи. Аз видях възможността и я грабнах, защото стана, кой му се случва на днешно време да напише традиционна опера и да тя да бъде финансирана и поставена на сцена. Естествено, аз не се двумих и приех предизвикателството, което се оказа доста сериозно, защото в нормалния живот на нормалните хора рядко има такава драма и такова развитие на събитията, които са адекватни и дават достатъчно материал за една хубава опера. В хубава операта трябва да има мелодрама, трябва да има, нали, трагедия, трябва да има смърт, трябва да има нещастна любов, трябва да има всичко заедно, нали. Но в истинските съдби на хората много рядко тези всички неща се събират заедно, за да направят една хубава опера. Та да си дойде на мисълта. Приказките са нещо прекрасно за симфоничен проект, защото там има образ на доброто, образ на злото, има конфликт, има сериозна завръзка, има нали, сериозна развръзка, кулминациите си на място. Просто не може... Писателите не са спестили събитията, които дават на един композитор страшна сила за писане на музика.
Преди малко в предварителния ни разговор си обещахме да си задаваме аз, да не ти задавам досадни въпроси. Сега обаче си променяме така решението. Обаче обърна въпрос. Кеф ли има на Джолин Търнър и на Глен Хюс да пеят с тебе? Не ти с тях, а те с тебе.
Естествено, аз не мога да отговоря на този въпрос, но това, което съм чувал по медиите, казано от тях и, нали, писано от тях по интервюта, е, че смятат, че съм човек, с който заслужава да се работи. Аз няма да казвам на техните думи точно, защото изглежда, ще изглежда нескромно. Затова съм си направил едно филмче.
Нескромни неща.
Затова съм си направил едно филмче, на което съм извадил, нали, там, когато ме хвалят по видеоинтервюта, и съм си го монтирал и съм сложил субтитри, даже се хваля с него. Но това в рамките на шегата, естествено. Глен Хюс беше интервюиран в България и каза много ласкави думи за мен. Същото се случва и с Джони Търнър. Това са хора, които аз дълбоко уважавам, и самият факт, че те са участвали в мои проекти, е достатъчна награда и достатъчна похвала за мен, защото все пак аз отъждествявам голяма част от рок класиката с техните имена и с техните постижения. А естествено, от друга страна погледнато, в медийното пространство има доста разпространени така мнения на техни фенове, в които, когато се прави класации на техните най-добри парчета, винаги или почти винаги парчета, които аз съм написал и те участват, влизат в тия класации, което е страшно ласкаво и аз много се радвам.
Да, това е страхотно. Не, защото сме във време за джаз. За мен, като фен на тия двама вокалисти, те са ми били така вокалистите с най-много джаз в рок гласовете си. Разбираш какво искам да кажа?
Ами да,
особено Глен Хюс.
Виж сега, в джаза има страшно много блуз, той оттам произлиза. Бибопа си е блуз и де-факто много виртуозен блуз. И след това вече всичките разклонения и, нали, посоки и течения, които аз дори не познавам всички, защото не съм в тая специалност. Не може да няма джаз в пеенето на рок певците, защото джаза произлиза от блуса, пък рока е блуз. Глен даже е малко и по-екстремен. Той де-факто е фънк музикант. Той на мен ми го е казал лично, и неговия най-голям кумир, поне по думите на Глен, е бил Стиви Уондър. Може и до сега да е, не знам. Но Глен е фънкар по душа. Той си е фънк музикант. То се чува и в албумите, в които, когато влиза в Deep Purple, се чува неговия принос, защото все пак басовата му линия е нещо, което събрано заедно с Ian Paice, нещата зазвучават по малко друг различен начин. Според Ричард Блакмор това не е било добре, според хилядите или стотиците хиляди фенове това е било добре, но все пак албумите с Глен Хюс носят специално звучение. И аз, между другото, когато бяхме малки, никога не правихме разлика между Марк 1, Марк 2, Марк 3 на Deep Purple.
Да, така е.
Та сега и Марк 4, които аз не мога да приема като Deep Purple, защото за мен Deep Purple е Ричи Блакмор. И когато вече и Джон Лорд го няма там, нещата са съвсем различни. Но знам, че правя хубава музика, просто вече не ми е по сърце.
Нов клуб в София?
Нов клуб София, 3 октомври откриваме.
Нов рок клуб,
да точним. Рок клуб, да. И за щастие откриваме с Джолин Търнър, който, нали, имаме така щастието да му акомпанираме с моята група Кикимора.
Страшно заглавие, между другото.
Има и това група.
Кино е страхотно.
Трябва да знаеш, че има два корено противоположни лагера относно това име, два полюса.
Да, ма се помни лесно и е произносимо на всяк физик.
Всички журналисти смятат, че името е страхотно попадение.
Да, страхотно е.
А всички заклети рокъджи смятат, че името не подходи.
Е лигаво.
Да. Може би човек трябва да види изображението на нашата кикимора и тогава да разбере, че не е съвсем
лигаво. Да, да. Аз вече го видях. Кикимората е сериозна, да.
С нетърпение чакаме 3 октомври, защото тогава ще изсвирим, ще акомпанираме Джони Търнър в 15-тина от най-емблематичните му парчета, от Rainbow Era-та, Deep Purple Era-та.
Това ще е страшно.
Страхотно е, да. Той с удоволствие пее и на Dio парчета, които са от по-предишна ера на Rainbow. И просто сетлист е убийство. Аз току-що получихме, дискутирахме финалния му вид, нали? И е страшно. За щастие пък ние знаеме може би 85% от парчетата вече, просто трябва да научим 4 парчета и сме окей.
Страхотни колеги имаш в Кикимора. Реверанс, просто бърбаниста и басиста.
Да, те са избирани момчета.
Да. И клавира.
Разбира се. Противно на мненията на много мои колеги, които така много добронамерено и приятелски ме посъветваха да не стартирам група в България, защото тя ще бъде обречена на неуспех. Аз пък, както ти казах преди малко, рок група не се прави защото искаш, а защото можеш. И аз чувствам, че съм човек, който може да направи рок група, независимо къде съм, защото все пак България има страшно много музиканти, но това как ще обединиш енергията и високото инструментално и певческо майсторство е решаващо по пътя за евентуален успех. Чувството за вкус, за мярка, правилната медийна тактика, правилната професионална тактика, ако щеш. Но това са много важни неща. Човек трябва да знае на къде е тръгнал и трябва да знае кои са най-силните му страни и да ги развива и да им дава път за развитие. И по същия старателен начин да крие слабите си страни, да се опитва да ги премести от пътя си или да ги и просто да не се занимава с неща, които не може да прави.
Никола Коцев, ние на гости във Време за джаз. Веднага ми се иска още два въпроса ти задам. Да не забравяме най-напред. Концерта 3 октомври. Кога започва?
Колко часа? Той започва в 9 часа и ще бъде около
Joy Station,
час и половина, 45 минути, да.
Супер. Няма да минете без бис. Подготвени сте и за това.
Имаме 2% за бис. Между другото, ние бяхме на предварителното откриване на клуба. Много добре направен. Бяхме всички доста приятно впечатлени. Не изненадани, защото знаехме, че там нещата се правят по правилен начин. Но бяхме впечатлени с доста голяма сцена, с хубав звук. На хубаво място е. Голям е, просторен е клуба. Действа както трябва. Мислено е и със сигурност. И поне пожелавам грамовен успех на мястото, защото има защо.
Последен въпрос, защото тук те чака път към нова телевизия, където продължаваш да медийните си изяви. Да не бавим возилото, което те чака долу.
След 5 минути.
Това не е подвеждаш въпрос, съвсем човешки. Използвам заглавието на едно ваше парче, парче на Кикимора. От какво си омързен? Не в България, най-общо. От какво се чувстваш омързен? И не можеш да се отърсиш от това омързение?
Обикновено най-негативно се вълнувам от предателство, от нелоялност, от нагла кражба на, да кажем, на интелектуална собственост, на приятелство, на бизнес възможност, на професионална възможност. Има хора, които пред нищо няма да се спрат, за да постигнат резултат благоприятен за тях, дори и това да бъде с цената на предателство или с цената на ограбване на ближния. Това е нещо, което ме вкарва в ярост за една секунда. Просто не мога да сдържам реакцията си, когато също, не само срещу мен, срещу някой друг се вършат такива неща.
В същото време, майче, е готино да си омързен, защото това те поддържа жив, майче. Седън си намираш нещо.
Виж сега.
Някой би казал, че сме хейтери по тази.
Не, омерзен не, но когато си истински тъжен и смачкан от каквото и да било, от нещастна любов, от
течението на живота. В песента.
Точно така. Смачкан от живота, да, но пък, например, аз най-хубавите си балади съм ги писал, когато съм се чувствал най-зле. Uh-huh. Когато съм бил по една или друга причина на дъното на вълните на живота. Когато съм се чувствал най-зле, най-сам, най-забравен, най-безсмислен, ненужен, тогава буквално за час-два съм създавал парчета, които и до ден днешен носят силата на тая тъга.
Споменал Деве Беликова. Интервюрал съм го в хотелската му стая в Монреал, на вечерята на един концерт. И си позволих да го попитам с кого, защото това наистина е голям човек, музикант. С кого още не сте свирили и с кого ви си иска да свирите? И той спомена една дама, която наистина е голяма, гранд дама, Джони Митчел. И каза, че за съжаление тя вече няма прояви.
Деса, да.
С кого би свирил ти? С кого ти се свири?
Ох, странно, много... С кого ми се свири? На мен ми се свири с всички добри музиканти, но може би несбъдната мечта ще си остане с Дейвид Ковърдел, защото той не прави проекти. Той е правил проекти само с Джимми Пейдж, доколкото знам, нали? И с Едриан Ванденберг направи нещо, но той пак си беше Дейвид Ковърдел.
Аз смятам да ви каме голяма дума за това. Щом си получили нещата с...
разбира се, но аз отговорих на въпроса. Въпросът беше, че с него мечтая.
Ами ако Дейвид Ковърдел ни чува, ела да си пееш с Никола Корци, защото си заслужава.
Не, само да даде знак и аз веднага ще направя всичко възможно.
Много ти благодаря за тази гостуване.
Аз също.
Успех на 3 октомври. Само една препоръка. Две парчета няма да ви стигнат за бис.
Надявам се, че си прав. Веднага ще измислим нещо. Все ще се оправим.
Окей. Чао.
Благодаря ти.
Радио.